Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και Ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και συγκεκριμένα την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας, εδώ το επιτελείο της εκπομπής. Με εσάς και πιστεύω μέσα από τα ραδιοκύματα του Χριστιανισμού θα ευλογηθούμε όλοι μας. Καθώς ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να υψώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, να φύγει και να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος κατακλείζεται από την σύγχρονη εγκύκλιο γνώση, και να του πει ότι πράγματι όλα μιλάνε ότι η απόλυτη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να φωνάξουμε με κάθε τόνο και με κάθε δυνατότητα στον σύγχρονο άνθρωπο ότι τα γεγονότα τα οποία μας περιβάλλουν, αλλά και οι ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήμης μαρτυρούν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Όπως είπαμε, ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Σαν σταθμός μας ακούτε επίσης από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το γνωστό 210-523-5030 και 210-523-5025, είναι στη διάθεσή σας. Για κλήση από το εξωτερικό θα βάζετε μπροστά το 0030. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Ιντούρου, η Λαμπρινή Ιντούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου. Στον ήχο σήμερα το βράδυ είναι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Επίσης θέλουμε να σας πούμε ότι για επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email της εκπομπής μας, το οποίο είναι science, όπως λέμε επιστήμη, science, παπάκι, christianity.gr. Αυτό είναι το email της εκπομπής μας, science, παπάκι, christianity.gr. Και επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το site της εκπομπής μας, έχουμε ειδικό site από 15 ημέρου τώρα, όπου μπορείτε να βλέπετε όλο το υλικό το οποίο έχουμε και χρησιμοποιούμε στις εκπομπές μας. Μπορεί να γίνει δικό σας, να το διαβάσετε, να το μελετήσετε. Είναι λοιπόν το site μας www.christianity-science.gr. Το ξαναλέμε, www.christianity-science, όπως λέμε επιστήμη, science.gr. Θα το ξαναπούμε όμως για όσους δεν προλάβαν ίσως να το γράψουν. Σήμερα το βράδυ είμαστε σε πλήρη σύνθεση και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Είμαστε όλοι εδώ κοντά και εγώ, ο Αλέκος Οπεράκης, με ένα σκοπό και μόνο, συντονισμένοι να σας μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού, η οποία υπερβαίνει πάσα γνώση. Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα, θέματα τα οποία ο σύγχρονος χριστιανός αντιμετωπίζει στην επαφή του με τον σύγχρονο άνθρωπο. Το πρώτο θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε είναι το θέμα του χρόνου. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο αιώνες είναι η αμφισβήτηση της αντίληψης την οποία ορισμένοι αποκομίσανε ότι η Αγία Γραφή ξεκάθαρα μιλάει για 6-24 ώρες δημιουργίες. Δηλαδή ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης αναφέρεται σε 6-24 ώρες δημιουργίες. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέμα το οποίο τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν στο σχολείο, κάθε χριστιανός, ένα θέμα στο οποίο προσκόψανε πάρα πολλοί άνθρωποι, και πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο η σύγχρονη επιστήμη μαζί με την γνώση του Λόγου του Θεού έρχεται να συμφωνήσουμε και να δούμε ότι πράγματι και η επιστήμη όπως πρέπει να τη δούμε είναι σωστή, αλλά και ο Λόγος του Θεού, το σημαντικότερο, είναι η απόλυτη αλήθεια. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι το θέμα του χρόνου από την αρχή της δημιουργίας. Θα κάνουμε εκτενείς αναφορές πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο θέμα είναι ένα μεγάλο συγκλονιστικό γεγονός το οποίο ανακαλύπτουν οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 1986 και μετά, το οποίο λέγεται ανθρωπική αρχή. Δηλαδή βλέπουν, και θα μιλήσουμε για αυτό, το οποίο είναι μια αρχή που διαπερνάει όχι μόνο το σύμπαν αλλά και τα πράγματα τα τεκτενόμενα στη γη. Είναι μια αρχή που λέει ότι οτιδήποτε υπάρχει, από το μέγεθος των γαλαξιών όπως θα δούμε, από το σπιν των ηλεκτρονίων, από τη βαρύτητα, από πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα αναλύσουμε και θα φτάσουμε στη σημασία τους, έχουν ένα σκοπό να δημιουργήσουν επί της γης όντα όπως εμείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν το σύμπαν. Με λίγα λόγια δηλαδή, ότι όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε με επιλογή εκατοντάδων, τουλάχιστον δεκάδων παραμέτρων, πολύ λεπτά ρυθμισμένων μέσα σε στενότατα όρια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής επί της γης και συγκεκριμένη ζωής όπως είμαστε εμείς, η οποία έχουμε και τη δυνατότητα νοήμονος αντιλήψεως του σύμπαντος. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, να δείξουν την αγάπη του Θεού, να δείξουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. Όμως αρκετά μίλησα εγώ. Πριν μπούμε στο θέμα αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, για το θέμα του χρόνου, και το δεύτερο είναι το θέμα της κοσμικής ανθρωπικής αρχής, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, όπως πλέον έχει γίνει παράδοση στις εκπομπές μας, θα μας κάνει μία βραχία αλλά και λεπτομερή σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, ώστε να υπάρχει μία αρμονική ροή, και για όσους δεν ακούσαν την προηγούμενη εκπομπή να έχουν μία συνέχεια. Αγαπητέ Ανέση, σε καλησπέριζω. Καταρχάς, συγγνώμη, δεν σας καλησπέρισα. Μα θέλω, σε καλησπέριζω.
Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Είμαστε όλοι μας στο στούντιο, δεν είναι κανείς αλλού.
Την αγάπη μας σε όλους δίνουμε κι εμείς.
Ο Δημήτρης και ο αγαπητός ο Ανέστης.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει και αυτό το βραδινό. Σαν περίληψη λοιπόν της προηγούμενης μας εκπομπής στις 8 Μαΐου, ξεκινήσαμε το θέμα «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και ασχοληθήκαμε με στοιχεία αστρονομίας και κοσμολογίας που αφορούν τη δημιουργία του κόσμου, όπως τόσο λιτά αλλά τόσο αληθινά περιγράφεται σε αυτό το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Σαν εισαγωγή, είχαμε την τιμή να ακούσουμε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή μας ο Διονύσης Σιμόπουλος, πολύ γνωστός φυσικός και αστρονόμος, διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου της Αθήνας. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, εν ολίγης, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πραγματικά το σύμπαν έχει κάποια αρχή και μάλιστα οι αρχικές συνθήκες δημιουργίας του αυτή τη στιγμή διερευνώνται από τα σύγχρονα πειράματα πυρηνικής φυσικής. Επίσης, είναι διαπιστωμένο γεγονός η διαστολή του σύμπαντος και μάλιστα ο κύριος Σιμόπουλος έκανε και μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό της ανακάλυψης του σύμπαντος, η οποία παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από το Χάμπλ το 1929, αν και είχε διατυπωθεί θεωρητικά αρκετά χρόνια νωρίτερα από τον Λεμέτρ και από τον Αϊνστάιν. Έτσι, αφού διαπιστώθηκε λοιπόν η διαστολή του σύμπαντος και επιστημονικά και πειραματικά, ξεκινώντας από τον Ρώσο φυσικό Τζορτζ Κάμοφ, διαμορφώθηκαν πολλά μοντέλα για την προέλευση του σύμπαντος, τα οποία υποστήριζαν ότι όλα ξεκινήσαν από ένα αρχικό σημείο, στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη όλη η ενέργεια και η ύλη, και το οποίο άρχισε να διαστέλλεται. Αυτό είναι η λεγόμενη μεγάλη έκρηξη. Ο κύριος Σιμόπουλος διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται κυριολεκτικά για μια έκρηξη, όπως είναι η έκρηξη μιας βόμβας για παράδειγμα, αλλά απλά για μια ταχύτατη διαστολή του χώρου και του χρόνου, την οποία ονομάσαμε καταχρηστικά μεγάλη έκρηξη. Τα απομεινάρια αυτής της μεγάλης έκρηξης είναι μικροκύματα, η λεγόμενη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, η οποία και αυτή παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 60 και είχε προβλεφθεί νωρίτερα πειραματικά, και αργότερα δύο σύγχρονοι δορυφόροι, ο COBE και ο WMAP, τη μελέτησαν ακριβέστερα και μας έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την ηλικία και την προέλευση του σύμπαντος. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιμόπουλο για την τόσο ενδιαφέρουσα και εκλαγευμένη συνέντευξη που μας έδωσε. Συνεχίζοντας λοιπόν, εμείς σχολιάσαμε ότι η άμεση συνέπεια της διαστολής του σύμπαντος είναι η διαπίστωση ότι το σύμπαν δεν είναι άπειρο και αιώνιο, αλλά έχει αρχή και αιτία ύπαρξης. Επιβεβαιώνεται δηλαδή το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής, «Εν αρχή», που δείχνει την αρχή, «Επίησεν ο Θεός», που είναι η αιτία ύπαρξης, «τον ουρανό και τη γη». Ο ίδιος ο λόγος του Θεού, άλλωστε, αναφέρεται στη διαστολή του σύμπαντος σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή, στον Ιώβ, στους Ψαλμούς, στον Ισαΐα, στον Ιερεμία και σε άλλα σημεία. Εφόσον λοιπόν το σύμπαν έχει αρχή, δεν μπορεί να είναι ούτε άπειρο ούτε αιώνιο, όπως πίστευαν κάποιοι αρχαίοι λαοί, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι, αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτή η αντίληψη περί αιωνίου και απείρου σύμπαντος είναι μια αντίληψη η οποία έφτανε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Έρχονται όμως όλα αυτά να καταρριφθούν από τα σύγχρονα δεδομένα, και δεδομένου ότι στο σύμπαν βασιλεύει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ο οποίος αναφέρει ότι όλα βαίνουν από μια αρχική τάξη προς μια αταξία. Έτσι λοιπόν, εφόσον στο σύμπαν βλέπουμε ότι ακόμα παράγεται ωφέλιμο έργο, αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο, σαν ένα ρολόι το οποίο δεν μπορεί να ξεκουρδίζεται αιώνια. Έτσι λοιπόν και το σύμπαν είναι σε μια φάση ξεκουρδίσματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα σύμπαν το οποίο υπήρχε πάντοτε. Έτσι λοιπόν, η ιδέα του αιώνιου και άπειρου σύμπαντος καταρρύπτεται, όπως καταρρύπτεται και η ιδέα του αυθύπαρκτου σύμπαντος από την αρχή της αιτιότητας, η οποία ορίζει ότι κάθε φαινόμενο και κάθε γεγονός που εκτυλίσσεται μέσα στο χρόνο, και ξέρουμε όλοι ότι το σύμπαν υπόκειται στη χρονική εξέλιξη. Η αρχή της αιτιότητας λέει λοιπόν ότι για ό,τι υπόκειται σε χρονική εξέλιξη υπάρχει μια αιτία μεγαλύτερη από αυτό, έξω από αυτό και που το περιέχει. Έτσι λοιπόν, βάσει των χαρακτηριστικών του σύμπαντος, αυτή η αιτία, ή καλύτερα αυτός ο δημιουργός, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αφού δημιούργησε το χώρο, πρέπει να είναι έξω και πέρα από αυτόν, αλλά και να μπορεί να κινείται και μέσα και έξω από το χώρο. Αφού δημιούργησε το χρόνο, ο δημιουργός πρέπει να είναι αιώνιος. Αφού εξουσιάζει την ύλη και την ενέργεια, πρέπει να είναι παντοδύναμος. Αφού δημιούργησε προσωπικότητες, ο ίδιος είναι πρόσωπο. Αφού πηγάζει από αυτόν ο κόσμος των μαθηματικών και οι μηχανισμοί της σκέψης και της λογικής, ο ίδιος είναι πάνσοφος. Και τέλος, αφού δημιούργησε και συντηρεί τη ζωή, πόσο μάλλον ο ίδιος είναι αιώνια ζωντανός. Και το καταπληκτικό είναι ότι η Αγία Γραφή δείχνει πραγματικά μια μεγάλη συνέπεια ως προς την αρχή της αιτιότητας, αποδίδοντας επακριβώς αυτές τις ιδιότητες στο πρόσωπο του Θεού όπως τον παρουσιάζει. Κανένα άλλο βιβλίο, καμία θρησκεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όλες οι αρχαίες κοσμογονίες προϋποθέτουν την ύπαρξη σύμπαντος και ύλης από την οποία δημιουργούνται οι θεοί. Έχουμε δηλαδή θεογονία. Μόνο η Αγία Γραφή μιλάει για δημιουργία εκ του μηδενός και για ένα Θεό έξω από τη δημιουργία. Βέβαια, στο τέλος της εκπομπής, μετά από όλες αυτές τις όμορφες διαπιστώσεις, υπενθυμίσαμε ότι η πίστη στην καρδιά του ανθρώπου και η διαδικασία που τον μετατρέπει σε ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ δεν ξεκινάει από τις παρατηρήσεις και την επιστημονική γνώση, αλλά από το Σταυρό του Χριστού.
Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά και εμείς που ακούσαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία σύνδεση με το προηγούμενο, μπήκαμε στο νόημα και συγκλονιζόμαστε πραγματικά από το γεγονός ότι η σύγχρονη επιστήμη σήμερα έρχεται να κτυπήσει στη θέμελα και να καταρρύψει αυτό που λέγεται υλισμός και όλες τις συνέπειές του, με την αποδοχή ότι, με την απόδειξη πλέον ότι ο χρόνος, ο χώρος, η ύλη, η ενέργεια έχουν μία αρχή. Όπως είπαμε λοιπόν, περνάμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι το θέμα του χρόνου. Πράγματι η Γραφή μας μιλάει ότι ο κόσμος όλος έγινε μέσα σε 6 ή 24 ώρα, μέσα σε 6 ημέρες. Όμως οι παρατηρήσεις, οι κοσμικές, με διάφορους τρόπους, μιλάνε για δισεκατομμύρια χρόνια. Υπάρχει εδώ πέρα μία φαινομενική αντίφαση. Και είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να κουβεντιάσουμε, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύουμε ότι στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε μπει σε μια καλή σειρά, θα έχει έρθει ειρήνη στην καρδιά μας και θα έχουμε οπλιστεί με επιχειρήματα, ώστε πραγματικά να δίνουμε στους ανθρώπους τους ειλικρινείς ωραίες απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και σύμφωνες με την επιστήμη η οποία υπάρχει σήμερα. Ακούσαμε για την θεωρία της μεγάλης έκρηξης. Θα ήθελες να μας πεις, αγαπητέ Μαθέ, για τη διαφορά μεταξύ θεωρίας και νόμου, γιατί ας μην γελιόμαστε, και η θεωρία αυτή, όσο και καλοδουλεμένη να είναι, δεν πάβει το να είναι μια θεωρία.
Βέβαια, η θεωρία είναι, ουσιαστικά η επιστημονική θεωρία είναι η ανάπτυξη μιας υπόθεσης. Έτσι, η βάση της θεωρίας, τα λέγαμε, είναι μια υπόθεση. Έτσι είναι και τα παιδιά ίσως ειδικότερα εδώ για να μιλήσουν πάνω σε αυτό, αλλά εγώ έβλεπα για παράδειγμα στο βιβλίο «Θέσεις, υποθέσεις, θεωρίες» που είναι του Dr. Andrews, εξειδικεύεται έτσι στα ζητήματα που αφορούν τη θεωρία. Αυτά έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία της επιστήμης, θα έλεγα κυρίως, με την ορολογία της. Εκεί λοιπόν λέει, επιλέξει, ότι η θεωρία είναι η ερμηνεία των γεγονότων. Δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα γεγονότα. Η θεωρία είναι μια ιδέα που συνενώνει και συσχετίζει γεγονότα παρατήρησης. Τώρα, ένα θέμα, έτσι, και με τη δήλωση αυτή, αυτό είναι βέβαια γνωστό γενικά, απλά το υπογραμμίζουμε, γιατί πολλές φορές τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ανθρώπων, ας πούμε, και θεωρώντας ότι ο καθένας δίνει τα στοιχεία του, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα από αυτά, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την κοσμολογία, στηρίζονται σε θεωρίες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψει κάποιος στην αρχή του χρόνου, τουλάχιστον αυτό έχουμε σήμερα σαν δεδομένο, για να δει ποια είναι η αιτία και το πώς άρχισαν όλα. Ούτε, και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να δει καν με λεπτομέρειες, ούτε καν πώς εξελίχθηκε ο ουρανός, το σύμπαν, σε όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο το οποίο είναι στην ιστορία της επιστήμης ένα απόλυτο γεγονός, και αυτό είναι ότι οι θεωρίες, οι επιστημονικές, στην πορεία του χρόνου Πολλές από αυτές σαφώς μπορούν να αναχθούν σε νόμους, ξέρω, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η,
νόμος βαρύτητος.
Η θεωρία του Μάξουελ, για παράδειγμα. Άλιστα. Είναι σχεδόν ισότιμη ενός φυσικού νόμου. Αντίθετα, υπάρχουν θεωρίες οι οποίες μπαίνουν στο
χρονοδούλαπο
της επιστήμης, ας πούμε. Όπως ήταν η θεωρία του Εθέρα στο τέλος του 19ου αιώνα, που προσπαθούσε να εξηγήσει τη μετάδοση φωτός, η θεωρία του Λαμάρκ για τα επίκτητα χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Καλύτερα,
να πούμε δηλαδή ότι πιστεύανε μερικοί και το νομίζαν ότι το κάνουν νόμο, ότι τα επίκτα χαρακτηριστικά κληρονομούνται. Δηλαδή, ναι. Καμήλο Πάρδαλης έγινε μα έχει μακρύ λαιμό, γιατί ναι. προσπαθούσε να φτάσει τα ψηλά φύλλα ναι. και τα παιδιά της είχαν πιο ψηλό λαιμό και πιο ψηλό λαιμό. Και ναι. μέχρι που ήρθε ο Μέντελ και έδειξε ότι τα επίκτα χαρακτηριστικά δεν κληρονομούνται. Τελείωσε. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ κάνω βάρη, ας πούμε, για να κάνω bodybuilding, δεν μπορεί να πει ότι τα παιδιά μου θα γεννηθούν. Και θα είναι bodybuilding, ας πούμε.
Ακριβώς. Αυτό όμως είναι καλό που το σημειώνουμε και χρειάζεται να δώσουμε μια έμφαση, διότι επειδή η πληροφορία που παράγεται σήμερα από την επιστήμη, ο όγκος είναι τεράστιος και σαφώς γίνονται φιλότιμες προσπάθειες για να περάσει η πληροφορία αυτή και στους απλούς ανθρώπους, ένας, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, έτσι, σαν πελάτης, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή της Ισπανικής Πληροφορίας. Πολλές φορές όμως πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος που τα επιστημονικά δεδομένα ή οι εισηγήσεις οι επιστημονικές εκλαϊκεύονται δεν είναι και ο καλύτερος, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να εισπράττει μια βεβαιότητα
έτσι.
αντί της θεώρησης που ουσιαστικά εκφράζει θεωρία. Κλείνοντας, θα πω και θα χρησιμοποιήσω και μια φράση του Στέφαν, μάλλον την άποψη του Στέφαν Χόκιν, την οποία πήρα από το Χρονικό του Χρόνου και έχει τη σημασία του, διότι αυτό το βιβλίο είναι το τρίτο best seller όλων των εποχών. Μετά τη Βίβλο και τα έργα του Σέξπιρ, είναι το βιβλίο αυτό του Στέφαν Χόκιν. Εδώ λοιπόν κάνει, ορίζει πολύ ωραία και πολύ προσεκτικά το ζήτημα της επιστημονικής θεωρίας, γράφοντας στη σελίδα 31 από την ελληνική μετάφραση. Κάθε θεωρία υπάρχει μέσα στο μυαλό μας και μόνο. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Στέφεν Χόκιν. Δεν έχει καμία άλλη πραγματική υπόσταση. Και λίγο πιο κάτω σημειώνει, κάθε φυσική θεωρία είναι προσωρινή, με την έννοια ότι δεν είναι παρά μία υπόθεση.
Έτσι.
Αυτό το λέω διότι είναι καλό, και πάλι το λέω, και καλώς ξεκινάμε από αυτό, διότι ακόμα και οι αναφορές που θα κάνουμε σήμερα, δηλαδή η απολογητική μας γίνεται επί των θεωριών.
Ακριβώς.
Δεν σημαίνει ότι εμείς σαν εκπομπή, σαν ομάδα εδώ, σαν χριστιανισμό, σαν ραδιόφωρο, σαν εκκλησία, ταυτιζόμαστε με κάποια από τις θεωρίες.
Πάρα πολύ σωστά.
Απλώς μια... εξετάζουμε τα υπάρχοντα.
Ακριβώς. Μια επισήμανση η οποία είναι σωστό να γίνει, και γιατί και αποτελεί την αλήθεια και αποτελεί και εκφράζει τις δικές μας θέσεις. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, η θεωρία αυτή της αρχικής θερμής έναρξης του σύμπαντος, όλος ονομαζόμενη μεγάλης έκρηξης, είναι μια κολοδουλεμένη θεωρία, αλλά αποτελεί μια θεωρία. Τώρα, Δημήτρη, θα ήθελες να μας πεις το εξής. Από πότε θεωρήθηκε ότι αυτές οι 6 μέρες ήταν 6-24 ώρα, δηλαδή η αρχαία εκκλησία, η ιστορία της εκκλησίας πάντοτε θεωρούσε, καταρχάς είχε καταπιαστεί η αρχαία εκκλησία με το θέμα αυτό, και δεύτερον μιλάμε για τον πρώτο και δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, και δεύτερον ποια ήταν η θέση του σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ημέρα και αυτή την εκπομπή και ευχόμαστε πραγματικά ο Θεός να είναι κοντά μας. Ένα πολύ ωραίο θέμα, πραγματικά για την πρώτη εκκλησία. Και όταν μιλάμε, θα μιλήσουμε με συγκεκριμένα ονόματα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν είχε καταπιαστεί τόσο με το θέμα αυτό, τόσο πολύ με το θέμα αυτό, γιατί το θεωρούσε δευτερεύουσης σημασίας όσον αφορά τις θεότητες του Χριστού, της Αναστάσεως, της ζωής του και όλα τα άλλα, της τριαδικότητάς του και όλα τα άλλα.
Σε
σύγκριση με όλα αυτά.
Ναι.
Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όποιες απόψεις και αν εκφράστηκαν, ποτέ αυτές δεν φαίνεται να δημιούργησαν αντιπαράθεση στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν δύο πατέρες διαφωνούσαν για την ερμηνεία των 6 ημερών, αυτό δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να τους έφερε σε διαμάχη αντιπαράθεση. Δεν το θεωρούσαν σημαντικό θεολογικό ζήτημα το οποίο να τους διχάσει ή να τους ψυχράνει μεταξύ τους.
Δηλαδή, ασχολιόντουσαν πιο πολύ να διερευνήσουν και να πούνε στον κόσμο το ποιος.
Ακριβώς.
Έκανε τον κόσμο.
Εδώ να κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή. Να πούμε ότι δυστυχώς πολλές φορές εμείς οι ίδιοι χριστιανοί ασχολούμαστε λιγότερο με το ποιος και το πώς και καταπιανόμαστε πάρα πολύ με το πότε.
Μάλιστα.
Ενώ ο κόσμος, οι άπιστοι άνθρωποι ας πούμε, αυτό που διψάει η ψυχή τους να ακούσει περισσότερο είναι για το ποιος Ποιος είναι αυτό? Ακούμε για τον Βούδα, ακούμε για τον Μωάμεθ, ακούμε για διάφορες θεότητες. Ποιος? Ποια προσωπικότητα?
Λεγόμενες θεότητες.
Λεγόμενες θεότητες. Ποια προσωπικότητα είναι αυτή που έπλεσε τον κόσμο, αν υπάρχει, και το πώς? Γιατί αυτά θα επηρεάσουν τη σχέση του ανθρώπου αργότερα με τον πλάστη του. Ενώ το πότε έχει πολύ μικρή σημασία να κάνει με τη σχέση αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ του δημιουργού και του πλάσματός του. Ένα ακόμα σημείο που θέλω να τονίσω είναι η διαφορά, αν αυτό γεννάει μια διαμάχη, ας πούμε, για το ποιες ακριβώς είναι οι μέρες της δημιουργίας, αν είναι κάποια 6 συνεχόμενα 24 ώρα ή κάποιες μεγάλες χρονικές περιόδες που επεκτείνονται στα 10 δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια χρόνια. Να θέσουμε ότι οι άθιοι επιστήμονες αναγκάζονται από τις φυσικές αποδείξεις και μαθηματικές ενδείξεις να πούνε ότι η ηλικία του σύμπαντος θα πρέπει να ξεπερνά, προσέξτε, τα 10 εις 100 δισεκατομμύρια χρόνια, 10 εις 100 δισεκατομμύρια χρόνια, για να μπορέσει η ζωή να έχει πιθανότητες τέτοιες ώστε να αυτοσυναρμολογηθεί από μόνη της. Από την άλλη, συγγνώμη, εμάς τους χριστιανούς, με τις διαφορετικές ερμηνείες, μας χωρίζουν 6 μηδενικά, όχι 100 δις μηδενικά, 6 μηδενικά, δηλαδή οι 6 μέρες με τα 10 δις χρόνια είναι 6 μηδενικά στον εκθέτη, και δημιουργούν μια διαμάχη. Δηλαδή, τον άπιστο κόσμο, τον πιστό, τον χωρίζουν 100 δις μείον 6 μηδενικά.
Να το πω για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ωραία μας το πες, Δημήτρη, απλώς να το ξαναπώ εγώ με το πιο απλό τρόπο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλοί χριστιανοί, μελετητές, επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι το σύμπαν όλο έγινε σε 6-24 ώρα, σε 144 ώρες.
Ακριβώς.
Αυτοί είναι οι λεγόμενοι Young Earth Creationists. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στη δημιουργία, όπως τη γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, και πιστεύουν πράγματι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι κάθε μέρα της δημιουργίας, η μέρα πρώτη, η μέρα δεύτερη, η μέρα τρίτη, η μέρα τετάρτη, πέμπτη και έκτη, είναι 6-24 ώρα, δηλαδή 144 ώρες. Πάει αυτό. Χριστιανοί, πολύ καλοί αδελφοί, αγαπητοί, πολύ καλοί επιστήμονες, με PhD στη φυσική, στη χημεία, στην κοσμολογία, αστρονομία. Υπάρχει τώρα και μια άλλη μερίδα, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία πιστεύει ότι αυτές οι περίοδοι, αυτές οι μέρες είναι μεγάλες περίοδοι. Και αυτοί είναι οι Old Earth Creationists, δηλαδή είναι αυτοί που πιστεύουν στη δημιουργία εκ του Θεού, με το λόγο του, ότι είπε ο Θεός και έγινε, και οι οποίοι πιστεύουν, βλέπουν μέσα από το λόγο του Θεού, ότι αυτές είναι μεγάλες περίοδοι. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χριστιανικών ομάδων, η οποία η μία πιστεύει ότι έγινε μέσα σε 10.000 χρόνια, είμαστε στον κόσμο αυτόν, δηλαδή 6.000 χρόνια η δημιουργία και περίπου 6.000 χρόνια από τότε, είμαστε αυτή τη στιγμή 12.000 χρόνια. Και αυτόν οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαστε 10 δισεκατομμύρια χρόνια, η διαφορά είναι 6 μηδενικά.
Στον εκθέτη.
Σήμερα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι για να γίνει τυχαία ένα κύτταρο, και αυτό το λέει ο Μόροβιτς, ένας μεγάλος μαθηματικός, για να γίνει τυχαία από μόνο το ένα κύτταρο, ενώ υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά,
με τις ευνοϊκότερες
πάρα συνθήκες, πολύ ωραία παρατήρηση, συνθήκες, είναι 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή απίστευτος αριθμός, αδύνατο να γίνει τυχαία ένα κύτταρο, αυτό λέει η μαθηματική επιστήμη. Θα πάμε σε αυτό το θέμα βέβαια αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές.
10 στη 10 δισεκατομμύρια σημαίνει 10, ο αριθμός 10, το αριθμός 1 με 10 δισεκατομμύρια μηδενικά, ναι, μετά από αυτό.
Δηλαδή όχι ένα δέκατο, ένα εκατοστό, ένα χιλιοστό. Η μαθηματική λένε ότι οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1 στη 10 στην 50 είναι αδύνατο να γίνει.
10 στη 50 δηλαδή.
Στην 50. Και εδώ μιλάμε για 1 προς 10 στην 10 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό που μας είπες, Δημήτρη, είναι ότι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χριστιανικών ομάδων, μεταξύ αυτών των Young Earth Creationists και των Old Earth Creationists, είναι 6 μηδενικά. Ενώ με τους άπιστους, αυτούς οι οποίοι λένε ότι όλα γίνανε ατυχία από μόνα τους, είναι κάποια δισεκατομμύρια μηδενικά, δηλαδή είναι χαοτική η απόσταση.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν τώρα, συνοψίζοντας και επανερχόμενοι, για να δούμε τι έλεγε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Λοιπόν,
η πρώτη, όχι Αποστολική Εκκλησία, γιατί υπήρχαν οι Μεταποστολικοί Πατέρες και οι μετέπειτα από αυτούς, αλλά τους 3-4 πρώτους αιώνες.
Θα πούμε κάποια παραδείγματα. Βέβαια, εγώ είμαι εστιασμένος πιο πολύ στους πατέρες και γνωστοί πατέρες, οι οποίοι μιλάγανε για κάτι διαφορετικό από τις 6 μέρες. Mm-hmm. Και θα πω και άλλες ερμηνείες. Πρώτα απ' όλα, ο Φίλος, ο οποίος ζήσε από το 20 π.Χ. μέχρι το 45 μετά Χριστό. θα λέγαμε είναι σύγχρονο του Ιησού Χριστού απόλυτα, εξέφρασε την ιδέα ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα σε μια στιγμή χρόνου.
Μάλιστα.
Διότι 6 μέρες δεν είναι ούτε καν 6 μέρες, είναι μια στιγμή χρόνου.
Μάλιστα.
Ο Ιωστίνος ο Μάρτυρας, πολύ γνωστός, από το 100 έως το 166 μετά Χριστό, και ο Ειρήνεος, από το 130 έως το 200 μετά Χριστό, διαβάζοντας και κάνοντας χρήση τόσο του κόπα ψαλμού στο 4 εδάφιο, όσο και της δευτέρας επιστολής του Πέτρου, mm-hmm. που λένεται ότι εν δε τούτος μη σας λανθάνε αγαπητοί ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία, υποστήριξαν την άποψη ότι οι 6 αυτές οι ημέρες δεν είναι στην πραγματικότητα μία ημέρα κάθε μία, αλλά 1000 χρόνια. Επομένως, το διάστημα της δημιουργίας είναι 6000 χρόνια.
Μάλιστα.
Αργότερα ο Ιπόλυτος και ο Αμβρόσιος συνέχισαν σε αυτή την άποψη και ο Αυγουστίνος, πολύ γνωστός, από το 354 έως το 330 μετά Χριστό, κατέληξε σε μια πιο μεταφορική έννοια ότι το απόγευμα της κάθε μέρας είναι όταν έσκευαν οι άγγελοι του Θεού να παρατηρήσουν τη δημιουργία και το πρωί ήταν όταν βγάζαν το συμπέρασμα ότι ήταν καλή δημιουργία. Και έρχεται και ο Οργένης, τον αναφέρω επειδή είναι πολύ γνωστός, 185 με 254 μετά Χριστό, ο οποίος υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο ήλιος και η σελήνη δημιουργήθηκαν την τέταρτη μέρα, δεν γίνεται οι προηγούμενες τρεις να είναι 324 ώρα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη θεολογία πάνω στο θέμα του χρόνου.
Σύμφωνα με αυτά τα διδάγματα μπορούμε να πάρουμε είναι ότι πρώτον, φαίνεται ότι πρώτη, η πρώιμη εκκλησία δεν είχε μια ενιαία διδασκαλία πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Δεύτερον, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος πρώτων αποστολικών πατέρων και σεβαστών πατέρων δεν υποστήριζε τα 6 συνεχόμενα 24 ώρα. Βέβαια, άλλους που δεν αναφέραμε το υποστήριζαν. Αλλά το σημαντικότερο για μένα ότι βλέπουμε ότι ποτέ οι απόψεις τους για τη χρονική διάρκεια της δημιουργίας δεν αποτέλεσε μείζον ζήτημα θεολογικής διαμάχης.
Μάλιστα.
Παρά μόνο δυστυχώς στις μέρες μας. Και φτάνουμε στις μέρες μας.
Ναι, αλλά πρωτού φτάσουμε στις μέρες μας, υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία δώσανε συγκεκριμένες χρονολογίες για τη δημιουργία.
Εδώ να θίξουμε και το θέμα ακριβώς, πώς πολλές φορές η θεολογική μας πόλωση για κάποια ζητήματα μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον James Asher και τον John Lightfoot που ζήσαν το 1640-1650 περίπου, η οποία μετά από εκτενή μελέτη στα βιβλία της Γένεσης, Εξόδου, ΑΒ Βασιλείων και ΑΒ Χρονικών και θεωρώντας ότι ένας χρόνος είναι 365 μέρες ακριβώς, καταλήξανε, προσέχτε, το αστείο είναι ότι αν διαβάσετε λίγο το χρονικό των συγκεκριμένων ανθρώπων έτσι και πώς εκδώσανε διάφορες δημοσιεύσεις στη δημοσιότητα, ο ένας ερχόταν να διορθώσει τον άλλον στην αρχή σε διάφορα χρόνια και μετά στις ώρες της δημιουργίας και καταλήξαν στο εξωφρενικό ότι η εβδομάδα δημιουργίας είναι μεταξύ 18 και 24 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. και συγκεκριμένα η δημιουργία του ανθρώπου έγινε σε 9 το πρωί στις 23 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. σύμφωνα με τον 45ο μεσημβρινό. Βέβαια ακούγεται πολύ αστείο και όντως έτσι, αλλά τι αποτελέσματα έχει αυτό? Το βασικότερο αποτέλεσμα ήταν ότι στις μετέπειτα εκδόσεις της αγγλικής μετάφρασης King James, οι οποίες βγήκαν στο κατόφλι του 18ου αιώνα, η χρονολόγηση αυτή του 4004 π.Χ. μπήκε πρώτα ως υποσημείωση στο περιθώριο, στο βιβλίο της Γένεσης, και δεύτερον ως επικεφαλίδα. Με αποτέλεσμα, λαοί όπως είναι οι Ασιάτες, των οποίων τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες δείχναν ότι ο πολιτισμός τους ήταν λίγο παλαιότερος από 4.000 π.Χ.
Μάλιστα.
Δυσκολευόντουσαν όχι να αποδεχθούν τη χρονολόγηση, να αποδεχθούν τον Χριστό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η τελευταία σου επισήμανση, αγαπητέ Δημήτρη. Πιστεύω ότι μας δίνει το στίγμα της σοβαρότητος του θέματος αυτού και είμαστε πραγματικά ευτυχείς που βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο αυτόν τον οποίο διάγουμε, διότι πιστεύουμε ότι η σημερινή επιστήμη έρχεται να συμφωνήσει με το λόγο του Θεού. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας και όλα αυτά για την επιβεβαίωση της αλήθειας του Ευαγγελίου και τη δόξα του Ιησού Χριστού. Ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.